le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry
Halud Mondi.
Chenne Berry Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Alame ba o amba o befo ka wale nyumando u ladai na obe ka sigi kafoba la meto dunkana amena kuma femi nkan o de ye jiwo yo ba ni akololo ula wa yirala kafoko jiboli sira untanya wal makele u doyali jamana konnana ani mro beta so joli minke jiboli sira ula wal makele kata nyama u boyeno ko ona nyona chama ulu de bet atoni jiwo yo alebe kololo la se jamana konnana aiwa wala saka don chugo jumain de la ambese kan antanga ka bo jiwo yo ba kololo ma anifana jamana nyama wulu ye wale munu sigi senkan wala saka ko kele wal makelen ka dobo akololo la o nyingali numbena jabi mo nani fe no ye bakarin dawu nale ye aiwa chakeda min siglendo masibo manana munu be demenike wala saka ko kele no protection civile ye o nyema ye faba konnana demba konta ale ye yuaru meri dakan flana ye ale be nege jursira la aiwa umar konate ale ye minye chakeda min siglendo wala saka lasa saniali ke jamana konnana faba konnana no sirlendo meribala no ye service urbain de voirie d'assainissement et au nyema ye Moussa Touré alebe barake mali meteo la nulu be jetemine ke aywa minye jiko sanjiko tafanfela la nere Muhammadou Touré nege karafe juru la fili dambili
le grand dialogue
Awa lamebo inafanya fuchuga mina sangu san jiwoyo alebe kololo chama lase jamana konnana sa dokun temene na minye aywa dugu chama akololo sera yema odoye nyafenke ye ani ajura nobe gurumara ru circle konnana kafara gosikan aywa bi amena kuma ode kan wala saka don dadamne na minye jiwoyo ba ale kunyere uluye fenjumande minye aywa bakarin dawye ebe barake protection civile la e bomokota nyema ye aye nyini ni doke eminye jiwoyo hukumu konnana ebseka akun fonyana
Ya fami to mun ka fo effectivement ni somnya dono ka ban samana na jiwola nganta abina ni kasara okun tama tama mala comme yere dart nona ka fo ka fo c'est vrai sraw dinga ko non ka dogo jubul sraw do ka do atero do na re do fana falendo nyamon fe donc o fe non non balanga o fana adjuma bayre muye mombu tu si dinga mun ko non ba o bama non ko te ko jita bol sral bla donc mo bu ski dinga ko non ka sojo dinga ko non donc so so na jona ka banga jita masra bali abe volanta kata a yoro me fanka do donc de na ni on fe chama chama de batu ni ji volanta ka chako sebe ni samba nana samu de matema sangi o fana na a fendo do fana ni ko fala toro ka fo ni ji wuru chala ko fulo koronana do akanga bo wom ven o boucher le no no datou le no no gurle no absa ke nyama ye absa ke cleveroye parce que ni ko beteme abeteme do ka sudal la lebta jo wala sa akra c'est aliment donc o ko flo datou le o girelu o fana bebe na neto ni sanana ni ji wala ngandala abna ni cheni ka ko wala c'est sigida kuno mo ma
aywa minye demba Umar Konate ebe barake miribala au ka baranye chine do sania ko barauma est-ce que kun wara obe alawa jiwolangatari
mbese ka min fo ndaw ka kuma fo len ko fe oyi bamako sraw yere laben chugu sabu anye jatemne min kala sraw labento oyi sra fose mumbo fose nu mala
sraw
de la granto sraw glanto sraw fan fan abedla adlanto yanu ka jiboli sra bo ji yere boli kama oyi jiboli sra nun ke sra de ji kana sra de chi au frontier belebelebe au concept c'est-à-dire que au hakelna ni nyokonche frontier ba de bala sa bu jimbe boli sira kanio o hakke jatemne ani jimimbe bo so kono kana fara straba krefla jin nunka o ji hakke ka bon kosobe kateme kanivo nunka jiboli taka o ye gele ya belebele ye bomako jiboli kola o wi o debe ka ke ji res fa ba be korangata ka cheni ke bomako kono o ye akun foloy akun flana idmeni anga jiboli sra nu mumbe mun la benindo ibita soro mogo be kla ka fenwere ke olugula tuni mimbe jiboli li rebali oye adama din reke wali obe nani gele yawi fana jiboli la obse ka ji waranga ta fana ka cheninke a sabana ye min ye o ye ji bana warangatali daminɛ I bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ ji tun bɛ yɔrɔw sɔrɔ a bɛ sigi yɔrɔ mun na n'a bɛ tila ka taa dugu jukɔrɔ an bɛ se k'a fɔ min ma min ye infiltration ye ni dugu sigira duguba kɔnɔ n'a bɛ baaraw kɛ ka ji ladoli dugu jukɔrɔ k'o bali n'a bɛ fɔ o ma ko imperméabilisation des sols sira duguba kɔnɔ yɛrɛ fanba b'o kan I bɛ taa sɔrɔ sira fɛn fɛn bɛ yen ni goudron ma kɛ min kan I bɛ taa sɔrɔ siman kɛlen don o kan wali pavé kɛlen don o kan olu bɛ dugukolo bali ka ji minɛ k'a min o fana bɛ dɔ fara ji bolili kan ka dɔ fara warangatali kan donc o ye fɛn min tun bɛ fɛ ka min fɔ ka fara daw ta kan donc ni o ye gestion fɛngɛ kɔnɔna ye an bɛ se ka min fɔ ani I bɛ taa sɔrɔ baara bɛ di entreprise ma baara kɛli kɔnɔna na mɔgɔw tɛ jateminɛ k'a la fɛn dɔw bɛ kɛ a bɛ fɔ min ma erreur de mise en œuvre ani yɛrɛ hakili jagabɔ yɛrɛ kun fɔla na mɔgɔw bɛ se ka fili n'a bɛ fɔ o ma ko erreur de conception olu fana jɔrɔ caman bɛ ji warangatali na bamakɔ dugu kɔnɔna na ka na ni tiɲɛni ye donc n tun bɛ fɛ k'olu de fɔ ka fara
tiɲɛ don aw ka baara ɲɛsinnen don bamakɔ de ma kosɛbɛ mais I bɔra ka bamakɔtaw fɔ dugu kɔnɔna na jamana kɔnɔna fan tɔw la dun mun de bɛ nana ye yɔrɔ min na siraw man ca kosɛbɛ simansow man ca bɔgɔsow de ka ca ye nka jiwoyoba fana kɔlɔlɔ bɛ s'olu ma
jiwoyoba in n ye minnu fɔ sisan olu tɛmɛnen kɔ adamaden mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ I bɛ taa sɔrɔ a b'a ɲini de a sigiyɔrɔ la ji kana to yen ni ji ma tɔn o yɔrɔ la donc a bɛ min kɛ a bɛ fɛɛrɛw de tigɛ ka ji boli sira ni ji boli sira de don a bɛ ji boli sira in a b'a tigɛ de n'o dun tigɛra dɔrɔn o bɛ na ni ji ji b'a boli sira bila a bɛ taa fan wɛrɛ fɛ I bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ na ji sow jɔ ji boli sira ninnu na donc an bɛ se k'a fɔ o bɛ kɛ I b'a fɔ baraji de donc o bɛ na ni ji tɔni ye n'i bɛ dugu dɔw ta par exemple n bɛ se ka dugu dɔ ta bila. Bila ye dugu ye I b'o dɔn n'i ye bɔra bila la I bɛ taa tona n'a dɔn n'i bɛ tona fana dɔn tona fana ye dugu ye dugu minnu sigilen bɛ ji boli siraw kan dɔw yɛrɛ bɛ an bɛ se k'a fɔ dɔw sigilen bɛ lɛ yɛrɛ de kɔnɔ adamaden n'i bɛ yɔrɔ sigi I kan k'i sigiyɔrɔ jateminɛ jiko ta fan fɛ donc ji warangatali ni tiɲɛni kɛli a bɛ bɔ adamaden yɛrɛ sigiyɔrɔ la n'a sigicogo la.
Ayiwa Umaru Ture e bɛ baara kɛ Mali météo la aw bɛ jateminɛ kɛ jiko ta sanjiko ta fanfɛla la aw yɛrɛ ka jateminɛ ye mun de yira ji walangatali in na.
N'i ye jiko ta fanfɛla la ye mun an b'a fɔ mun ma ko inondation ji zone an b'a ye k'a fɔ fɛn dɔw de bɛ na n'a ye minnu ye a bɛ tali kɛ. Parce que n'i ye yɔrɔw yɛrɛ kɛcogo la ye I b'a ye k'a fɔ ji zone in bɛ kɛ. Ka sɔrɔ mɔgɔw tɛ yen ni an y'o la ye an b'a ye k'a fɔ dugukolo yɛrɛ o togoya de bɛ na n'a ye ka ni ye yɔrɔ yɛrɛ kɛcogo o fana bɛ na n'a ye ani san yɛrɛ hakɛya ani san bɛ na ni vitesi min ye olu de bɛ na ni jizo ye donc ka fara o kan donc n balimakɛw ye kuma minnu fɔ olu bɛ na a tɔ sinsin. Donc
an bɛ kuma di Denba Konta e ye Yuwaru mɛri dankan filanan ye I bɛ nɛgɛjuru sira la I ni wula. Ayiwa an bɔra ka dɔ fɔ min ye ji walangatali kun na est-ce que Yuwarukaw fɛ yen nɔ a kun ye jumɛn de ye aw ka yɔrɔ la.
Ayiwa an ni ce an ni baraji. Bon effectivement sanji ko in parce que sanji in bɛ na don min. Aywa sanji kone kera sanji bay parce que 107 mm sanji kone
ona na ofe wati jume
ngo sanji nana en fait le 19/6 2017
no je viens que donc les temps ani kononton
les temps ani kononton anana fana abina wakati mina anana vers 15h ama dio fo 18h30 à peu près au 18h ni do a be sanji dina. Bon sanji ni anana akera surprise de parce que amma siginaye puisque agacha anga yoro la saminya agacha saminya bi damine juye kalula bon si sanji sanji a juye kon bon ni sanji tumbe na fala sanji folo nu tunte bonya ka nimbo bon aya sor mugo chama mbe aywa utumbe peut-être que juye de kono pour que ukuka se udla bon vraiment mugo ma siginaye. Bon wakati min sanji nana a y'a sɔrɔ vraiment o yɔrɔ la ayiwa caman sanji kɔni nana ni fanga min ye 107 mm kɔni yuwaru kɔni vraiment an degelen tɛ a la donc a inondation chama provoqué
a sababu ya bora juma ndila ya dugukolo de maseka jimi walma kele jinde chaira kujugu
why jin chaira kujugu oyekele ye aflana yuarufana ni dugu be laje kanivu mancha dugu kono kanivu uten ji teme yoro uten bon kabo ulafana moko chama mbendi uye ukaso ujo bafon kono nana jibi dilika sirkile kata yoro mina uda utugulendo don jiti teme yoro soro jibi do du de kono don du numuluma du muna fajila akadogo yoro kono nana niya jatimine pasi niye yoro yereta dugu fula de do ulu jelembe kake yoro vilye yoro humbolore ani yoro uro yoro uro ni karayi o fana o ka mitiri yere parce que mitiri be acteur principal de kam mitiri ni di dona la vo a sera chamantela pour que mo yere ka ta mitiri kono ka ta sali il faut que o ka vraiment o ku ka fini o korota o ka do di kono fo kumbere pour que o ka se ka ta sali mitiri koro donc o acteur kono bloquer carrément bon homo lore kon nana fana o tuga de do so chama bina kogo bina fen chama en tout cas tieli kono kera bon ni o fana bora la parce que 15h sanji bina aya soro bagamara law u chamon be u ka bagaw ma do folo parce que ni yoro jade mine bagamara yoro de do bagaw ka tia ambe debu kon na de la plaine de kata donc monsieur ni bagaw baw ya nu ka do dugu kono ya nu kana aya soro sanji nana sanji o mine plaine kono aya soro fanga beretula parce qu'en bora période mina en bora mars période là aya soro binte dabo kongolindo donc sanji o mine daba chama de bonena puisque fla dobe u ka baire min sara abita fu kemen biduru la aya chiffre beta dobe abita biduru ani wolo la dobe en tout cas akacha munu ka daba se misi yere munu sara yere atika konte ka ba parce que aya beta patika aya fo mo ye tinyeli kera mo ko kuna vraiment u bena na declarer en yota donc u tinyeli u fana kera donc ka ta daba ka ta en tout cas kogo miso vren signal ba de kerala ali sita ni nana yoru yoro do be temetoro ke dio o fa non fui kata munu munu de non an ko ni vraiment ni gele yaw de yake inondation ni sanji chara ani caniveau te ani plus fana kera surprise o de nan ni signalu ye
aywa Umar Konate yali wati yelema aleni tamambo barao fanate ni jiwala ngateli kundo fanaya
bon mbese kaminfo wakati yelema ichi nga ni be na dukuba kono parce que ne ka bara dukuba kono na bara ambe bara ke ni femu ye ko mbeto mo ya fo chukumi ambe jatemne deke san hake do de be san bamu na no lukono ambe jatemne oke Santambula, Samugambula, Sambidurubula, Ali Sankeme Rebula. Abu Fuluma, les périodes, les cycles de rythme. Donc, au Watu Mumbi, Samba Mumbenaula, ni Jate Bobe, Kambi Jate Bonolui. Mais au Jate Konana, Ambeoro Minta, ni Jikanka, Mbefofem Mako Bassin Versant, parce que ni Sambena. Mako Bav, mais Meteo Moko Dako, tant de millimètres de pluie. Millimètre de pluie pour que mon corps femme y a les cala.
Oui, ça a qu'un minana.
Oui, ça a qu'un minana. Gamon a fait un millimètre de pluie. Ni un millimètre kilinta, mètre carré kilinkono. Oui, litre kilindi. Un millimètre de pluie de hauteur sur un mètre carré, ça fait
mètre
un
carré par année.
Un mètre kilin, mètre kilin, un mètre kilin. Oui, oui.
Mètre kilin côté nani.
Voilà, côté nani, oui, mètre carré kilin. Maintenant, ni hectare ta. Hectare kilin oye mètre carré batandi. Ça veut dire que ni san nana hectare kilin kono, millimètre kilin manana hectare kilin kono, oye litri batandi. Litri batan. Enton, ibe isi ibe jate mnekala, eske litri batan obe se kake mouye. Donc, batan versan moumbe abe fo mima ni san nana. Jimi bebe faranyokonka. Yoro kile nana bifuma basen versan. Oye kulu mumbe yoro mi munu munu. No ji mana franyongo bebe na teme yoro kile nana bifu de ma basen versan kile. Donc jatebe bo olugu de kan. No niye bumakwa ta sisan. Iba soro basen versan chaman de bumakwa kono. nga jate mun bolo no jiboli srakola nye kuma min fo nga kuma damne na no ye ka foko sra ko kanivo mun glano no bumako kono ani collecteur mun glano bumako kono ngo uteka o madabo e jiboli kama me o dabolo no sra o de proteger kama o yoro de lameno frere ka kuma in fo in pour mo ko ka famu donc ni yi sigi sra jiboli sra la domina ni 10 mm de pluie ou bien 100 mm de pluie nana ika jatemne kala ka fo hectare kilinka ibe o millimètre de pluie hakay intaibo multiplié par 10000 oji de bena teme o yorola donc o te ji hakay pitinié de au-delà vraiment awaye kuma dowla isigile me ka orla samane ka orla mais samé na famore fe ji bena bena chenike abeka jinso mi fo jinso mi sorote ndi
nte
ye cheni minke akata aimeri so bi madama dama dobe fana luka so fana bi baga minun be fana alu faga do ji woyo tanu ye tara nu ye sirada fana be ji u be chen so ko ni ukata do nu bisheka so mugambo bon baga ko nanti amma da don bon aimeri ka joke partenaire u fe au niveau de l'etat fana aimeri ka joke bon ambala ka ko nuke pour que u ka anga fe la nyu sabati kwa so ke ben rekana kwa jamana ya raka basi kwa.
Donc il y avait une grande lutte sera Sanji Bare wa asan sera gosi commune fanchamana a chini no fana barka bonyana kujugu janko bagankunda maudo yerebe bi uka baga mission be sara hali bakle mato dobulu duko nafana la sobina janko maminunga sobe jidaula luka sobe de bina demission ani musobe yoli yola tayro tula akoko nkira jigitige nere gouverneur wele ka kunafuni ni kunafuni bela jilendi ama ni prefet fana la dunia akoka anye maube seben munuka baron torala tiere la angun banyini fanga fe ko anklo mageni de metriala note jiwere foite ana ni ndekera gusi commune gono
Sanji nana nyafunke komine nani ni konanana nyafunke era komine kono aicheni ken kosebe siraba glan obara kumesina aicheni don ulukun ululudinga uluboli kumesina ulusegina unokorola ulufarajila so ufana konanana jibula kadoi ojiube ali so sheki nyoko ulude bina wa minen chama chena kerengerene la jago kelau uluka minen chama tarajife ningoni era kosebe duguma korole 5 mm kemeni mugo ambo soro anga dugu konanana wa ambe ukum ni 5 mm bidru ani wolon vlamina na odo ankoro okera cheni bade auma
aiwa niye kololodo ye munu sira nyafenke ajura ani gosika ufeno bakari ndau yala ni kololono nu lutseka fendo tseka blasenka wala saku kumbea.
Oui, fais-moi une blague, hein, parce que on a Tchagadala, on a bon moment au commando, que Banakumegab, c'est un Banafraque. Nous sommes bien, c'est un Anga, quelqu'un fait un noué, Kaji, Balikaji, quelqu'un bon Morocan, Amolou Labé, Colus, Corocabla, Angoulokro. En tant que Jika, c'est Abadou, Astro, Annick, nous faisons des moments, et en Djokan, qui est mouillé, mouillé, en Djokan, mouillé. Amina fe anganga dingon bo no fosu dingon ye amina fe angana nyamon fra dobago nyamon promo ka nyamon fra ka cheka bla fosu kono o mo o kangra dawke o temelon ko amé matram wele ko matra depuisement amo lu kren kren kubla anta fe ka ke mona kala amé boli chukodi juna ga jinsa maga bo to bella bella me o temelon ko kolo mu yebna se sigida dunka foka suka dunro anu ka kenama ambo fana boloda bon ko ta ka partenaire obey mu man demain ka stocke alimentaire du mun fe on pa ni di dona mo kan abe fem folo mon tien ni ni kishla o bul fami donc non on ni kisi ki labo di kono ki bla grenka ndana ame bol ka fenyini fem mato ibe lakana chumuna o ye tantuye o abiruye ka sojo so mu matrafa wala sa e ka saka shirosoro lengo fuka dana duguni soro ka di atigla mugoma dana dun te malengo e ba soro ni sanana colombe be tien di nu ko be ke colongono o lanne mamu yami abnan kolerae donc ambe o frostogu fana ban bulukoro kase kanyeshi sikida fo mo ma minu solo la okolo konana o bele chemin temelongo anga drotro be labele bebe jo kabla kanin wakati ngono wakati ngare do akagele ko seba nyakalo flashi sa province civil bika barako de kan anyal dabo bon bamako ani konana yoro don be folo ni kasar kan ase ni kasar kan ase ame munu mudike pour ka bali na masaka bali ame dimene ke ku deme. C'est vrai, et t'as fait un chaman, mais on joue bien, mais on a fait un peu mais on a fait un peu de voilà ça, on a fait un peu de temps, 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 on a
fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait ngani tugoda ude donko o nyanabote telia est-ce que ferait sur la okola
bon nere munu mo fo parce que fami bala do sun nere tay o contrat de parce que ne bam go traité régionalé salo kitula e région toy musro ne ma ala jagasro parce que go bam go mo chama me bam go de meneke me ku ko no tey na soro ni boro kemetala kai ou bien kemetala sigaso iba soro borom ga odina no fe yana parce que ko ne babam ko do on sizeye muye yorom suroka go yorom bolon suroka go yorom ma suroka go on ga fanga babe bol o kan kusebe kusebe donc o teka fo mo me fola o to se menti
o de men sera yinga wala saka se kase o yorola kada kan direction ba nunu o siglendo e region de konnana nga tugoda nunu par exemple nantara kambeta e ajura sana o kase ajura est-ce que atesrunya est-ce que mo o siglendo o bolo yeno wala saka se ku
non mo sikelente fambe fe pompier te fambe fe ambe fabola ani fadim senu do no is no e serlouye ambe postu franda postu secours be strakuna mais amase ka holanda flo ka se sikida bela gele ko sebe mais je pense que ni en jadem ne sita pron civil bamako abe bamako chumuna abe bamako abe mali region bel alta odeni abe mali region belati mais pour le moment ama ouvra kata kata fodu kuno na folo mais anga bara beto fonve nasra parce que comme moyen de communication mamulo momato duuno moko bisika ka du ba kuno moko soro jana jana kasara folena
mali meteo minye demba konta ali ayira sana kafoko jiwo yo bayinyina abalulu ladie yali mali meteo ate kuna foni la se uma kafoko ji abesonga bunyanyina wal makile jina ni albitelia
ame kuna foni na se bema parce que nyine antara mogomunu nyashinendo kuna funi njenseli kan ani munu nyashinendo wakati yere kunyauka no lue prévision ici oui u bela dile nyon soro gana donc nyon laje kunana ani prévision ke
malita ou farafinata ou
farafinata kana se fo malita ma parce que en bela dile en medje ame farafinata ke nan klala ama nyashi anga dugu yere tauma donc nyine anye jokulu sigi okonna na aere kuma delegate anya damne nyinane jokulu munume kuma jizonka munume kuma jaka munume kuma samia ere kono bana munume segana donc anya ndado ni bela anali anana ni kunafuni nu antara kai ka region bewole antera kai anye kita précisément entre information nous dit mogoma ani protection civile be barage possible donc anye la délicat parce que anya jatim ne ka fo aliko mogoma ko jizo menake ou bien samba ni menali ni ma fat gnyana ko ni ne kanga ke ika barake tay pour que ki kisiama ima kuna funi nyina madama
donc entre kuna funi di la we nyonyo de ke wal makele abek kuna funi la se jamana adugu nyema udema ina ko meru ina fo dugu tigu
ambe anga kuna funi yere folo be se senegal audima ani bagamara law anga kuna funi folo abe so lema donc nanye ni nona jen nunke nanye kuna funu dla amba chikata la sigide munu jamana ka la sigide munu be no lu nyashine no seneto gao ani bagamara uma amba chikata ulla olu de feneka bara e si sanno kata ka jense senegal au kan niveau la ani bagamara la oka niveau la nyinanta anya nyeshi kata momunu nyeshi neno kenya kuma protection civile yɛrɛ n'an bɛ baara kɛ kosɛbɛ ani mɔgɔ minnu ɲɛsinnen don hali kurankow ta fanfɛla ma parce que ji kɔnɔna na fɛn caman de b'a kɔnɔ donc an ye kunnafoni ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma anw yɛrɛ bolo ko nin parce que an y'a fɔ ko ji bɛna caya nin yɔrɔ nin na ka tila k'a fara a kan ko ji zon a bɛna kasara lase nin yɔrɔ ninnu na donc an y'o bɛɛ fɔ an ka kunnafoni kɔnɔna na comme an yɛrɛ b'a dɔn cogo min na kunnafoni ye fɛn dɔ ye a lase ka teli mais a baarali ma nɔgɔ
ayiwa yuwaru mɛrida kan filana denba kɔnta e ko ko ji ko a balilaw la aw ma kunnafoni sɔrɔ de a
bon ji ko la effectivement ne ko a balala na vraiment an ma kunnafoni sɔrɔ parce que an kɔni fɛ an bɛ deli toujours sanji fɔlɔfɔlɔ u bɛ deli ka na mois de juillet de la donc anw fɛ vraiment an ma sigi n'a ye a balala na
Non, na balaula au ka labe on be damne wati juma inde la ni sanji be damne deja jouer kalo de la mona au ma labe on damne kamni awati masi
bon kamni awati masi bon ama labe on fenge parce que on yere ani service chairman de baraque ni gobe le service d'agriculture ani à l'administration bon ou be sur place aujourd'hui Bon, aux situations de nous, il y a vraiment détention vraiment de certaines informations.
Il y a Irafana Kafoko, Djiboli Sira ou Koka Doron, Kanivo ou Kadoron, Aouka Yorola, mairie de Kanivo nous nous l'abbé.
Bon, mairie de Kanivo nous l'abbé, parce qu'en réalité, bon, mairie, ça dépasse la compétence de la mairie. Parce que nous avons fait Yuaru Dougou Korobi, Bolon Yereka Dogo. Bon, au départ, on avait un partenaire là, Protos, entoumé à Dominique Abara, mais on m'a dit que c'est Mais comme nous, nous sommes aussi sur le monde, c'est qu'un demi pour que c'est un niveau de là. Ça, il faut le reconnaître. Donc, au problème de Bamboule.
Aïwa, Oumar Konaté. Aka bara nyashine do sanyama ayaira kafoko minye djibuli sira uye nyama umbe chaya yeno aka bara ere imunde yukula
bon djibuli sira kula amse kamin folofo pour y ji kana wala kan taka mko masoro anye la ben folo mkula ba makoya amse kafo kanivo bien collecteur bien malfu makuba jalon donc ni yo lugu franyon ka kanivo mbe makoko na beta kilometre keme konontona badjala mu mbé abta kilomètre bi sa bañu konana donc au collecteur num bé dou bé ulou labenendo iko jafarana ko mais dou bé fana ulou ma laben agni discussion folominta ani gouvernement moko o yé badjala mu mbé ni djiba bé bolé kata ulou kono kanivo de djiba bolé kata badjala nun kono agni badjala nun ta ka o kono bo ka kono fere pour que djii manana ka boli sabu na mé djibe warangata nam jora de abé warangata nabé ka boli anyi ubuli li nokoya jibulu donc ani gouvernement moko yo barawke ko kera depuis que 2013 cheni min kera mako kono o ya to o baran nun sera kasabati ko ke 2015 konana o ya fole mais minye kanivo nun kono nay ani collecteur mu aménager lendo donc service b en avant direction de l'assainissement et de contrôle de pollution et des nuisances ko lugu budget bulu bulu mumba blaulu ka bulu kan san kono rubé kanivo collecteur nun konobo nu konobo donc be djiboli nokoya miye kanivo mumbe dugu konanae bon district vere mi district pamako alebe programme ke mumbe kanivo nun konobo ani direction régionale des routes parce que lugu fana wardo bulu bulu mimbe do entretien courana o barabe kalifa agent d'exécution manu agit type ni agit tiers ni o nanyo kona o lugbo o wari nunke ka di entreprise ma o be du kona sra o laben samia kona na fama ko entretien routier o entretien routier kona na fose kona bobo la donc o baran nun be ke o fose kona bobo ke o entreprise nun fe meri mun fana be ma ko kona na no ni meri bati kili ni o lu fana o hake o se hake la wari hake mi mbulo se hake la lubse ka mo fana blaka kanivo konobo do ba ke bo mo bla ba konobo ba nyamanche do rebe le contrat ke oni groupement d'intérêt économique uche mum ba konobo ka nyama fana che donc am se ka mi fo djibuli srakola o ye djibuli srakola
mais mi ataka la je aw ka bara dabo ku yesanyali ngatuma be ba ye ka foko djibuli srawo nyama mboniru ye afale ndo nyama una nyama unteka che wal makele na abara u kuma fora na dam ne nadron watini kunguruni ba ya bara be jo wal makele atetanye munde bina noy
bon kuma na se woroma sabu anga bara la jiko bala nga nyamanko fana bala mie nyamanko ta fany amse ka fo mako nyamanko bibina abe ka jire convention aux zones de fait parce que contrat kera etani aux zones tie pour que aux zones kase ka nyamanche ka sebeti ya bamako konnana bibina aux zones be ka baradoke mais aux zones ko fe groupement d'intérêt économique ou fana be ka intervention ke kusobe quartier konnana. Donc manye muye ni moko moko ku nyamanche bibi na nyamanche ka che musaka ko moko be do be ulu be son ka nyamanche warisara u ka nyaman be che nga do be ulu te son nyamanche li warisara lima ulu be nyaman fara nyokon ka ikuma mbe suka fo chuko mina daw ya fo ka kuma labina na ko promo promo inte do re koi moko mumbe ni sana na nu bu ka nyaman be che kata ke digen kono olude abo fulu ba foko promo donc anganga fere de tike pour que ko se ka dabla chokumina donc amba nyini bela jere de fait vraiment minye o kewali nuye o tablo nuye bekobla sabu nantoro de la o de ben nani ji waranga tade sabu ni nyaman kay jiboli srala abi jibali ka bolidi na tarab mako jiboli sran nu naita soro tio ba kono kablu ba kono na sero madron abi jowla donc jite boli o jiboli re ballen ko fa be se kanani kasara wore kata jiboli ji mi me di mako ma no alimentation d'alimentation ani ji mi fana ni kura mi be fana blakata mako fe no kablu numbe be se ka o lugu tien donc o fenga mon fle ni vraiment en disposition monta o ye o de donc mako ka la jerelma nyaman ko ta fan fe o ka ji nyaman fan fan ka bon jiboli sera fasu fasu kono adakalente amay
o ye nyaman ta fan fe la linga ni sira sira yere sira ba yere la je iba ka foko nantara inafo yirmajo misali ya la iba sira dala jiboli sera u la benendo ngani tara sisani na ayoro datugulendo ite fuyi ayoro datugulendo chenchen fe ita donko jiboli sera yere be yamble au ka barate o chenchen do bolia
nyemi fie sisa nyafu yengo bamako jiboli sera nu u bolendo u glanendo kasra de labe kasra de protéger amadabo jiboli kama me dog ba foko kuma mi kuma jolente me kuma mi ndo famiali ben nayinde niye fose jiboli sera labe ji kan hakami kanga na kono niya labe o kama no ji nana abo kuru katani uyi ngani yake ima janto ji hakemi kanga na konona ni ji nana abe bunyama abji bulto be nani noko muni chenchenin belemi wode be keke kasrafa ika jibuli srain aba konofa mako yoro be imbi ale ni ya kanivo kono bobbi ni sana na sini abe klakafa meta masire klenda uma aka hakli jakabo ko kan ni tuen la fi abugo total ron pointa kupu be ron point mina ni santu nana mako ntseka teme sabu ji tumi hakemi tumi na kacha wabena abena chenchen ke ka collecteur konofa an obligera pa kom konana anyi ituduke ka travaux ka la ka correction ke bibi na sambe na atsama na bunye chuko ibe bolika teme ite jiye me jibe bolika teme donc c'est pour dire que mint bara mintun karai abarat makake chuko la odena ni dengu mintun be yinka wa obe mako fambe de fe
aywa bakari dawo au kabara nyeshine no ni kololon nana ko fe ka saka demela se mogoma eske naya taka laje kuma bana fo chugami na chamamba fo ka fo ko dugude unyere ulujo robala ubenya mambo chugami manuja me eske jamana chake dawo yere fana ni nyokonche umanga faranyanga ka je ka barake kadaka ibaye ka fo ko don doni be robela
we no do funya no ka fo patam leonta sisa anda te dron ka fo ni kasra kala mta demedo mogoma ame kasra kuma folo nga kuma nanya folo mufo on appelle ça la prévention des risques ka kasra ka kuma ana kololo odukuzon za on ton fanate e service de madame ambe chaque non fait cham mayra ka fo e d'abord ni bamako na dafa duta be kuma kan anye étude oké on appelle ça ji volonto be ke romuna jibe frakata romunka ame anye barako de kan kolu sécuriser donc au quartier on appelle ça carte d'inondation to bayre ka fon yurena aga chala fe jikanga guyano al na be santam wo jima woyi amna woyo bawo ni san hakem min sara ne hakena abe sama donc au quartier des récits do be on permettre ka fo ka yala an service technique patron metof lene ni san be nan san kan bonya secteur muna meto be lettre chioma message chioma o message clean ataminti tambo o machi anga daga robela ka fo bon san bakan nan ni rena o mun ka suru o dugu masana na a ka disposition ta maintenant service technique numbe fana mune comme konate ya fo ani o bebe chake ka fo ni somya benanto dugu konana ni munde kaka kan fo mun ka nga dinga ka nga bo adinga borawa nyama me dinga konowa donc am yalla ko do la rawre o be ke gouvernement ka service technique wu fe pour savoir que ni sanana napsa tema atena chukuma o baraw baraw na etap chukuma abini ka donga fo quelles sont les zones inondables road men de bi ni jika wala ntale braka boy ou bien napsa kay ou bien amena amake nga apsa kay nanyo don maintenant am ke wala men ke ensuite en groupe ka fo bon ni jibna wala nganta amake chukudi wala sa kan saka do dukuno on meta en baby aklanta di ne ka service tola on monta étude tempête environnementale mama ka avis di ka fo ah ne nyabala ni so njole flenye so yim manga joyano ne so ndun jola ni kurai men sambe ni na sala ni hakeima al salu na ma sa men ni na sala ni hakeima so yim abali abdon so yim ngona abdon so ngona o mangla ta doka
men ni so yim manga joyano sana ka jo wala ya do siglente sinka wala saka abali aka joyeno
we al na jola wala ba balo
ame sana ka joyere jamana ma wale do sisi ko
jamana wale sri mu ma to ka fo e ni ka sigi foro serado de bidima esu e ni sigi roka ka esu e ayamura seben bibulo ni yabura seben bibulo esu yamura dlima e ka ni suma sana joni yore na wa o bebe don mo gomo yetu ko ke sono amna ke tugo tugo flo flo mo gomo tusi ko ko no tusi dinga ko no tusi tisla tra ofe me ne a sega sega fo e ba so yamura seben tubulo parce que loise ko glela sigi roko glela nga tamado maso ke katu sigla kan o ka sa o ka sto loase la donc abe pas semaine ka fo ni sigro 70 bulo imanga sujo rom na yoro tibulo so lo so ro le fana ta gwanzan e kan autorisation ni ne e autorisation construire est ce que ne ya moral no ka sujo wa o fana kan di bon service chama be no service tan nan no e bebe kan da do sujo ko suka mais o shit ka ke maintenant men on ga jete mina ya soro
monate ka ke
bon bebika barake nya fotu na bebika barake est ce que barab ka bo asrama a fola par exemple ngana si ni Niger lagé tout de suite fleuve Niger lagé donc rodobe awnye a foka fo yane sigi manka parce que sera dobay mu mato ngana sigi e bani kunka na fo li manche de fleuve mais avec tout ça on atota wa klino be so jolendo
Alors, on me kuma di waru mer dankama demba konta doba ira kafoko aywa ninko anobaye meru ye kadaka abe dugukolo fere abe auta ka barake chamambe ni nyingali nununde fo aka jabi eka jabi ola jumai
bon same for ani parce que e move sita chamamba vo effectivement c'est ça tu vas beaucoup on pense autrement dans un palais que dans une chimère
bamananga na okoro
parce que ngo ebe ni be etajika ani mumbe duguma uka mirina tikeleye parce que ambe bara la meri bara sanji koro wati dedu itifika ke manyama ye fana ka foku vraiment uti korofo utafo me
anga yali au de te dugu koloko nyana bo aka yoro lawa
bon dugu kolo min be nyana bo en fin procédure de bala amba ni le domaine de fin comme ni en sigira meri la moi je suis à mon 4e mandat amma delega dugu kolo fere ni 5 hectares de salo
nga sana uka fere est ce que vous êtes déterminé que ni asurate jite mesraula
déterminé de cala parce que on travaille avec l'urbanisme on travaille avec la topographie on travaille avec le service de des domaines ambe barake ni chaque dan nou befi
o dugu ko lokota fanfela e minye aywa jiboli siraula beni refana e do fana bafo ko kata ka barake ola
bon ufana ambe anse ko konike hali sita awuro ne parce que ne a foyer du quartier d'Obé inondation kerai on a 400 mètres de caniveau de programmé à Kanga exécuté cette année mais malheureusement bara masika ke compte tenu vraiment de la situation à masika kenina mais c'est reporté à l'année prochaine sinon financement il y aura en tout cas ambika bara ke en fonction de nos moyens
Iya fo fana ka foko chakeda do be kulu ba udeme jiboli sira u labeni na yali jamana yere alebe munde ke wala saka udeme abarala kada kan uluma se ka udeme nyina ikoko akobalaula
why parce que bon akobalala na mais a travers quand même la banque mondiale entre le financement sur au niveau do kanga ke yoro do la
oye deme ba wore oye jamana yere be munde ke a waliuka
aiwa jamana kone jamana bisika munke ni jikula antuka namake ni inundation kera we chakeda munu chadelembe afengela development social kata mugo recense aiwa nu l'année dernière par exemple we 20 tonnes ci awma pour le sinistre munu inundation kera munu ka du fengera mais anga mairie aw ye disposition munu ta chaque fois qu'il y a des inondations classe ou bien comme c'est les vacances Mwami le sans abri la ambeta klatu jiraula ubuka dembaya uduala
oye ni kololo sira kaba mesa ni kololo kana aube mundeke kola saka abali
bon sa ni kololo kasi ufana ambe mugo informe mugo si en tout cas avant ça mugo si kana construit dans les bavons di sira nu fana naya ye amba kwa tiju ka wuli o problème chama kone dungu do amba siri
aywa umaru konate dote fo miru matugo da udrona abefu ma fana faba konnana ninyi ngali kile nunu fana na befoko minye dugukoloko bamako meri ba fana sembe akodo la befoko fana ko bamako meri ba taka barake minye aywa sania baraula ika jabi ola jumai
bon ne pse kamin fo ola mi dugukoloko yi mbe min fo ni be dugukolo di sariya de be kanga min wajibi ya batu o sariya nun konnana meri ute o servisu yemu me ya mariya di meri be a propos a fode ambe fe kan yoro di para ube ke o kan ka di
nga merdo be du ko lo fere ka soro mo ya mariya nyini di ya
mbe kana ni ye du ko lo di lenye e komi ndaw ya fo chuko mina du ko lo dili ana joli o lu te kelenyo abse ka ke mer bi se ka fili du ko dilila men ni be na jot mamina ibita ya maria minyini a wajibi yale no obuchake dauka o ka fiye so joli ya adagale wale akonindu nu olugu mu ke o yev olugu mu ka baraka olugu ka fili mer bi se ka fili nga service mu me nu du ka baraye mo ni katangani ni ka ya maria di so joli la olugu kan ka ujo ujoro la kamko balika yoro nunjo alni meria dum
aywa musa ture aube barake mali meteo la aube jetemineke aywa nyina sanko la kuna foni juma indebe kala se mohoma jiko nani tafanfe
nyina ankele nganga jetemineke anya ye kafo jamana yoro do be no noye kai marae kadamne kai koron enfant katase kuliguru marama kase segu mopti ani sikaso lukoron enfant ani tomboktu ouro du enfant fukata se gauni minakama oyoron nuna juin kalona katase septembre ma amna yeka fo jibina cha oyoron na kosebe donc anyo o jatimina odike amesega mu fenefo oye niye samia reta halaje anya fo annale ni kunafuni ni o samiam na damne jona don yoro chama yo fayana ku ga jifolo soro jona anya ye ka fo fene ni ye mali re cle bien fanta galaje samiam na kunfuri jona no he kaimarae kanase kulukuruma kasi segu animopti oluru cle bien fan fokana se sikaso klibi enfama donc samia kumna furi enjona mais samia akuntala bina ta janya sikaso ani segu ani mopti lu kle koran enfan fe
aywa nimbe dansi ganga bi jamukana amba fala kan kisin yina ji walanga tali kololo ma anga mawelele kunye bakari dauna lebe na le protection civile bamakota nyemaye demba konta ali kumbe nega juru sira la yuaru mer dankan flana ani umaru konate na le ye chakeda mi siglendo voiri asen enoye la no ye sania nyana boliye aywa miribala onyemaye musa ture alebe barake mali Radio-Météo-la. Nin jamukan la benna Moumine Sendebufe, ka lasa ou ma Mohamadou Touré, nega karafe juru la fli dambele, jaou la benni, okunye Salim Djouaraye, kambe chini.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Haloud Moundi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.